Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 16-njy sentýabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagalygyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urwan tans edýär. Hatay we Orset 19-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň Demirgal Koreýanyň ýadro we raketa synaglarynyň öňüne almak üçin göni harakete çagyrmagyna garşy çykdy we bu howpy gepleşikler arkaly pesetmek Washingtonyň özüne baglydy. Orsetiň Bemgadaky elçisi Vasil Nebenzi Orset şu hepde Pekinyana garşy giýrilen sanksiýalary durmuşa geçirer, emma şondan aňry geçmezdi. Nebenzi Hopsuzlyk Kengesiniň Demirgal Koreýanyň soňky ballistik raketa synaglaryny ýazgyran duşugundan soň çykyp gürläp, Bemganyň sanksiýalary baradaky rezolýusiýasy hem Demirgal Koreýa bilen gapma-garşylygy gepleşikler arkaly çözmäge çagyrdy. Washingtonyň şol çagyrşy syýlamalydy. Bemganyň adam hukuklary boýunça ýürüýte hasabatçysy Edris Cezayiri aprelli Orsetdäki fakt tapys misiýasynda gelen netijelerini Russiýa Federasiýasynyň öz mandaty üçin goýberen 50 000 amerikan dollarynyň täsir ýetirenini barada aýdylýanlary ret etdi. Aljirli diplomat Edris Cezayiri 19 sentýabrda 13 sentýabrda Jenewada Bemganyň Watch maglumat gowy toporunyň agdasy Hillel New York tarapyndan bildirilen aýplamalara jogap berdi. Odal Cezayir özünün bu hiil ayıplamalara cevap verecek değerliğine aydıptı. Orsetin devlet metduatı Cezayir'in hasabatını övdü. Ol hasabatta Orsetin Avrupa Birleşik ve Birleşik Ştatlar Moskova karşı onun 2014 yılı Ukrayna'nın Krim regionu bir kanun anneks edenini ve Günnoğur Ukrayna'da fitnesli ve meçe verenini için girden iktisadi sanksiyalar neticesinde 55 milyar çemesi dolar yitirenini aydılıyor. Cezayir'in hasabatında yeni Avrupa Birleşiginin bu sanksiyalar derarlı her ayda 3 milyar dolardan uğrak terişte yitiriyanını kaydılıyor. Cezayir Orsetin devlet kontrolluğunda Sputnik kavarullu ulen sökhüttöşlükte halkarı cemiyetçiliğini siyasi pikir tapağıtlarını sanksiyalar arkalı değerli gepleşikler arkalı çözmeye çağırdı. 19-nji sentýabr agşam yerli wagt bilen gije sagat 12-lerde tumarynyna iç çekillendirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň açyljak gününiň öňýanyna Aşgabat şäheriniň 30-njy mikrorayonyna ehil janarlar tutmak we öldürmek çäresi geçirildi. Adatlygyň yerli çeşmesiniň maglumatyna görä Aşgabat şäheriniň jemagat tozalygynyň öýsüz janarlar aglaýan işgärler bu ýere ýürüýtür awtobusy minip gelýärler we janawerleri armatur simleri bilen urup öldürdiler. Çeşmenin sözlerine göre hayvanlar ağlamağa gelen adamlar bir hafta oğusu doldurardı ve olur tutuş 30. mikrorayona yayrap eyhiz it pişikleri öldürdüler. 30. mikrorayondaki eyhiz itlerin ehlisini uru öldürdüler deyip çeşme etti. Türkmen payitahtında Novat'taki it öldürmek çaresi Aşgabat'taki yapık günahlarda sövüş sunuot boyunca geçirilen 5. adi oyunlarının açılış davarasının ön yanına kavat geldi. Devlet eyçiliğindeki Tadaka Havar Agentliği Türkmenistan'ın topuk gaz geçiricisinin Ovan bölüğünü kurmağa tayyarlanayanlığını haber veriyor. Neşir'in maglumatına göre degişli daşarı yurt kampanyalarıyla birlikte gaz geçiricinin Ovan'sanın ve Pakistan'ın çağından geçecek bölüğünün kuruluşuna başlanmalı devre çenli durmuşa geçirilmeli çarelerin diyetlapkı tapkırları keski itlenildi. Ekspertler topuk geçiricisinin önüne esası iki kıyınçılığın Oğan sahanına kopsulluk yağdaylarının ve Türkmen sahanına mali yetmezçiliğinin duranlığına ediyarlar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň Türkmenistanyň sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakynda karara gol çekdi. Döwlet eýçiliginäki medianyň maglumatyna görä bu karar esasında Bilim Ministrliginiň täsil maglumat merkezini, elektron bilim gorlaryny özüne jemleýän hyzmat merkezini döretmek planlaşdyrylýar. Şeýlede bu merkezde dünýäniň ilim bilim täzeliklerini öwrenilijekdigi ensiklopediýalaryň we sözlükleriň döredilijegi aýdylýar. Türkmenistanyň Sowet döwründen gelýän senzuranyň saklanyp galmagy, internet hyzmatynyň hayallığı ve gımmatlığı neticesinde yerli ilatın. Sol tanda okuçların ve studentlerin, alımların, muallimların, lukmanların, injinerlerin dünyanın internet mümkünçülüklerinin, ilim bilim tədəliklerinin vaqtında ve yeterli kavarlı olup bilmeyenini aydılar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anının Aşgabat'taki ruhiyet köşkününe Aziyanın Olimpiya Kengesinin başlığı Şeyh Ahmet Al-Fahad Al-Sabah kabul etti. O yurda yapık günahlarda sögüş sunuot boyunca geçirilen 5. Aziya oyunlarının açılış davarasında katnaşma magalle dip Türkmen mediyasy habar berýär. Şeýlede Türkmen prezidenti bu dowara gatnaşmaga gelen Moldovan kardeşi Igor Dodon bilen uçuşdy. Bu duşun ideýanyň Türkmen prezidentine Moldovanyň ýokary döwlet seýlegini Respublika ordenini gowşurmaklyga bagyşlanan dowara bolýar diýip Türkmen döwlet habarlar gurulýar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlığın esas temalar sol tanını in köp okolanlar Türkmenistan'ı geçin ayın ayağını öngörnenni gaydylan terror hereketi. Aşgabat aeroportunda yolaçıların telefonlarının zorlan bağırlanmağı. Aşgabat Agysuwda yerleştirilen emel partladı zihemde bunu ansırmadığı işgarların käwerinin işini yitirme varada boldy. Şeýlede bu hepde Türkmenistan'ı ortaça in yokarı aylığın meçhörü. Yani Garabalar dakınırka göre 360 dolar meçhörünäki aylık garadaki makalamız köp okurly. Bu hepde in köp dinlenenlerin hatarını aeroportta telefonların zorlan bağırlanmağı. Avtolog sürücülerin güdapları ve beylekilerle bir hatarda Irak'ta